Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Sremskim Karlovcima održan je nedavno godišnji skup Srpskog filozofskog društva. Ovogodišnja tema bila je problem nade. Na skupu učestvovali su autori Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i svojim izlaganjima dali značajan doprinos uspehu ovog simpozijuma. Uvodno izlaganje imao je predsjednik Srpske akademije nauka Vladimir Kostić. A naš današnji gost je Zoran Avramović, koji je bio na ovom skupu, imao svoje izlaganje i razmatrao problem nade sa tri aspekta, kako je istaknuto i u apstraktu njegovog izlaganja, što smo imali prilike i da čujemo u Sremskim Karlovcima. Govorio je o značenju pojma nade, o individualnom neostvarivanju nade u životu i značenju nade u književnom i teorijskom tekstu. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala na pozivu.
Evo, ja sam vas najavio. Najavio sam i, da kažemo, rekao na koji način ste vi pristupili ovom problemu, ali možete li za početak da nam kažete kakav je vaš utisak uopšte o skupu koji je održan u Karlovci?
Mislim da je tema na pravi način određena. Prosto mi živimo u jednom vremenu kada se nada pojavljuje na svim nivoima individualno i društveno živote i mislim da je tema dobro odabrana. I također mislim da je bio dobar izbor učesnika. Bili su, kao što ste već rekli, gosti iz Republike Srpske i Crne Gore. Dakle, ta širina i taj broj učesnika može da nas uveri da je skup protekao u najboljem filozofskom redu.
A vi ste govorili o nadi i beznađu.
Da, naslov mog sopštenja je bio večno vraćanje nade i beznađe. To malo podseća na ono ličio večno vraćanje istoga. Ja sam inspirisan Dostojevskim za ovaj naslov. Jedna njegova misao glasi ovako: čovjek voli da mašta i sanja o nečemu, a najviše mrzi kada se ta mašta i ta sanjarija ispune. Čovjek voli samo da gradi put, a odmah je nezadovoljan kada taj put dovrši, i čovjek voli da zida, a još više da ruši. Sad, kada malo razmislimo o ovoj misli, doista možemo da se pitamo, pa da li je nada nešto što je deo ljudske prirode, a da li je i ova destrukcija o kojoj piše Dostojevski također deo njegove prirode? Ili je možda odgovor u društvenim odnosima ili sa odnosu čovjeka prema drugom čovjeku, prema društvu. Tako da je to za mene bila inspiracija za ovaj rad.
A pojam nade, to je ono što vi prvo razmatrate. Šta možemo da kažemo? Šta je zapravo nada?
Naravno,
do kog ste vi rezultate došli?
Ne može se ozbiljno razgovarati o bilo kojoj temi ako prvo ne raščistimo pojmove. Šta je to problem šta je problem sa nadom? Vidite, nada je nešto što je vezana za ljudske potrebe, interese i vrednosti. Ono što oblikuje naš život, ono što daje sadržaj našem životu, to su upravo potrebe, to su interesi i to su vrednosti. Ja sam se ipak koncentrisao na vrednosti zato što smatram da se nada pojavljuje tamo gde se nailazi na nešto što nije ostvareno, nešto što nije postignuto, nešto što mi želimo, a toga nema. Recimo, ako mi nemamo pravdu, individualno ili kolektivno, sve jedno, mi ćemo naravno imati nadu, javit će se nada da se ta pravda može da ostvari, prosto možemo je realizovati. Ako uzmemo primjer slobode, ako se pojavi nedostatak slobode individualnom životu ili kolektivnom, grupnom životu, mi ćemo imati nadu da ćemo tu slobodu dostići. Dakle, uvijek je nedostatak ovih osnovnih vrednosti podsticaj ili izvor za našu nadu da ćemo te vrednosti ostvariti. To je također slučaj i sa istinom. Vrednost istine je nešto što je također utkano u naše živote i ukoliko mi nemamo ili ako mi mislimo da neko govori neistinu, morat ćemo da na to odgovorimo nadom da će ta istina moći da pobedi. Dakle, ono što je za mene nada, to je odgovor na nedostatak ovih osnovnih vrednosti koje tako temeljno uređuju naše individualne živote i naše kolektivne živote da je to prosto nas održava. E, problem je sada u tome što mi nailazimo tu na različita značenja. I tu je onda taj problem sa i osnovnim vrednostima koje sam ovdje istakao i sa nadom. Da li mi imamo određeno ili imamo pravo značenje slobode, pravde, istine? I to je ta klackalica između nade i beznađe. Mi smo uvek u nekom deficitu kad su u pitanju ove vrednosti, jer su nama definicije ovih pojma različite. Dakle, ljudi mogu da se rukovode ovim vrednostima, a da ne znaju njihovo značenje. A i ako imamo neko značenje, naići ćemo na neko drugačije. Tako da je to je objašnjenje te stale trke za nadom, za njeno ostvarenje, a problem je upravo u tome što mi lutamo ili se ne razumemo kada treba da odredimo njihovo značenje. Dakle, s jedne strane imamo nadu koju hrane ove vrednosti, odnosno nedostatak ovih vrednosti, a s druge strane imamo jednu konfuziju, jednu večnu diskusiju o tome šta je istina, šta je pravda, šta je sloboda. I to je za mene problem ovoga pojma.
Da li je u tom kontekstu nada, s obzirom da je povezana sa željama, je li tako, pa onda sa vrednostima, kako ste istakli, a dalje i sa optimizmom, je li tako, da će doći do ispunjenja naših želja u vezi sa određenim vrednostima, nešto dobro ili loše? Ako se setimo Pandorine kutije, da li je nada zlo ili je dobro?
Nada,
kako je vi određujete?
Pa nada uvijek mora da sadrži ovu dimenziju optimizma ili ideje dobra, jer u suprotnom ona ne bi postala. U ostalom, naličje nade je beznađe. Dakle, ako mi ne bi imali jednu dozu optimizma u pogledu promjene lične situacije ili porodične situacije ili situacije u okruženju, pa ako hoćete i svjetske situacije, onda to ne bi bila niti ljudska priroda i prosto ne bi bila ljudska kultura. Jednostavno, nada je neophodna, ali problem je u tome što se ona ili ne ostvaruje, ili se ostvaruje delom, ili se pretvara u razočarenje. Dakle, uvek postoji ta senka. Mi ne možemo bez nade, ali postoji ta senka ili ta sumnja da će se nada ostvariti. Kod nekoga gde nemamo tu senku, imamo jak optimizam i to je u svakom slučaju dobro kada govorimo o izlasku iz neke teške situacije. I to je nešto što hoću da poentiram. Ako se nalazimo u izuzetno teškoj situaciji, ličnoj ili kolektivnoj, mi ne možemo da je rešimo bez nade. Pitanje je sada kako će se i da li će se ta nada ostvariti, a jednostavno nemogućan je izlazak iz krize ako ne postoji nada.
Na ovom drugom planu, odnosno što se tiče drugog aspekta koji ste istakli, a to je individualni plan, koje su to prepreke koje doprinose tome da pojedinci ne ostvaruju svoje životne nade?
Da, to je važno pitanje. Mi možemo govorimo ovako apstraktno o pojmu nade, međutim, kada se nađemo u društvenom životu, onda moramo da to pitanje postavimo. Pa dobro, zašto pojedinci, pa i određene grupe, ako hoćete i nacije, ne ostvaruju svoje nade? Ja sam se zadržao naravno na ovom individualnom nivou i po mom sudu postoje neke društvene prepreke. Postoje naravno i individualno psihološke, ako hoćete. One moraju da se uzmu u obzir, ali smatram da su društvene prepreke ipak važnije. Na prvom mestu je porodična situacija. U svakoj porodici nada može da se podstiče, a može i da se guši. Prosto mogućno je na tom putu mlade ličnosti da se roditelji umešaju sa svojom idejom nade i da ona dođe u sukob sa idejom nade deteta, i u tom slučaju ta nada će sigurno biti poništena, i to je jedna prepreka. Druga prepreka je vezana za generaciju. U razvoju mlade ličnosti izuzetno važnu ulogu ima generacija ili grupa vršnjaka, ali u toku života mi imamo taj sukob generacija. On je neizbežan, a svaka generacija ima neku svoju nadu. Tako da mogućno je da tu dođe do napuštanja, dođe do ili iskrivljavanja individualne nade. Ono što mislim da je posebno važno kada govorimo o ovom neuspehu da ostvarimo ličnu nadu je institucionalni život. Naši životi se odvijaju u institucijama. Mi nismo lutajuća bića. Nas organizuju institucije. E sad, u institucijama postoji jedna hijerarhija. Svaka institucija je hijerarhija i postoji sistem nadležnosti. Sad, ako je ličnost slaba, ako nema jednu upornost, dakle neke karakterne crte, voljne crte ličnosti, nju hijerarhija može da spreči u ostvarivanju lične nade. Jednostavno, neće se izboriti protiv moći ili onih koji usmeravaju njegov život ili daju snažan pečat njegovom životu. Takođe, mislim da je politički momenat kao važan društveni činilac nešto što utiče na oblikovanje ili na izraz nade. Zašto? Pa zato što jednostavno vi možete da se nađete u nekoj instituciji, nekoj organizaciji gde većina ne podržava vaše političko opredeljenje, a samim tim će vam skratiti ili preprečiti vlastitu karijeru ili napredak. To je jedna situacija, a druga situacija je kada ste baš u političkom polju i kada ne možete da se realizujete u političkom životu. Dakle, to su dva plana političkog dejstva, rekao bih, i to je nešto takođe što može da nas spreči u ostvarivanju lične nade. I postoji nešto što na što se ne obraća pažnja, a to je takozvana socijalna kultura društva. Nije reč o kulturi kao o posebnom sistemu vrednosti, nego o socijalnoj kulturi, a po tim podrazumevam ohrabrivanje i isputavanje. Jedna kultura ili delovi te kulture mogu da ohrabre ličnost, da ga postaknu, da ga nagrade, a druga može da ga sprečava raznim sistemima zavisti, pakosti, podmetanja i tako dalje. E sad, tu takođe može ličnost koja nema snagu, koja nije uporna, jednostavno da se pokoleba i da odustane od svoje nade. Dakle, vidite, to je jedan krug socijalnih činilaca koji i te kako utiču na afirmaciju nade ili na ostvarivanje lične nade. Ovde je reč, dakle, o ličnim nadama, a ne o kolektivnim, a to je onda jedan poseban sklop pitanja i problema.
Vi ste posebno istakli ovo političko opredeljenje koje takođe može da vodi u nadu i beznađe, i primetili da često u profesiji politički izbor potiskuje stručnost i da politika kao nešto što predstavlja moć i vlast jeste primarni kriterijum u odnosu na stručnu kompetenciju. Da li je to nešto što individualac, pojedinac, čovek u bilo kom društvu, ne govorimo sada o našem, nego ja bih rekao da to nekako odlikuje bilo koje društvo, može nekako da prevaziđe? Šta može da mu pomogne da ostvari svoju nadu? Dobrica Ćosić, recimo, o kojem ćemo govoriti, takođe govori o pobuni. Kako prevaziđe to?
Politika je jedna delatnost koja se svojim posljedicama meša u sve delatnosti društva. To, drugim rečima, znači da ona može da, rekao bih, zakači individualno nadu u svakom obliku. Jedan je ako je neko aktivan, drugi oblik je ako je pasivan i treći oblik je ako je suprotna strana. Ako je reč o aktivnosti, ona uvijek može biti za i protiv. Ali ova treća kategorija takođe zanimljiva. Ljudi naravno ne moraju da budu zainteresovani za politiku, ali oni imaju svoju struku, imaju svoj plan života, imaju svoju nadu i oni mogu da naiđu na neostvarivanje iako nisu u političkim vodama za ili protiv. Jednostavno, neko će možda da traži u toj političkoj areni da se i oni opredele, i to je onda problem, naravno, i moralni i stručni, da li treba da odustanete od svog načina života i od svog plana života da bi se priklonili nekim zahtevima. A to je ono što takođe treba podvući, to je moć. Politika ne postoji bez moći i zato je problem i za one koji su pasivni, koji su neutralni, jer se ta moć nekako i na njih odnosi, iako oni ne učestvuju. Kada je reč o političkoj aktivnosti za ili protiv, sasvim je sve jedno, tu struka može da bude neugrožena, a i može da bude. E sad, ako vama neko neće da prizna nadu koja je zasnovana na kompetenciji, na struci, vi zaista, kako ste rekli, možete da prihvatite onu Kamijevu, jel, pobunu, da budete pobunjeni čovek, ali pobunjeni čovek može i da pobedi, a može i da izgubi. I to je nešto što srećemo i u literaturi i u životu. A u ovom drugom slučaju, ako ste pobednik, ako je vaša kompetencija nagrađena sa tog pijedestala moći, možete da budete zadovoljni. Vi ste na putu ostvarenja svoje nade, ali uvijek treba imati na umu da je politika jedan, kako bih rekao, jedan nesiguran teren. Tu su opasnosti, ponorice na svakom koraku, tako da ništa tu nije sigurno. I to hoću da kažem. I to je također jedna potvrda, ovo što sam rekao malo pre, kada govorimo o nadi, nikako ne smemo da zaboravimo da je iza leđa nade uvek i to razočarenje ili to beznađe. E tako je u politici, a tu je, kažem, tu je ova igra i najintenzivnija i najbolnija, ako hoćete, na kraju krajeva.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Avramovićem povodom godišnjeg skupa Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima. Problem nade je bio na dnevnom redu. Mi smo i u prvom segmentu emisije govorili ponajviše o pojmu nade. A mogli bismo sad da pređemo na onaj treći deo koji će možda biti i, da kažem, zanimljiviji, mada i pojam jeste nešto što je zanimljivo, odnosno da razmotrimo na koji način se nada istražuje, kako se predstavlja u književnim delima. Kako biste takođe odredili razliku između nade u književnosti i nade u životu uopšte?
Ja sam razmatrao ovaj problem u književnosti i u teoriji. Nisam se zadržao prvo na socijalnim teorijama, zato što su manje više poznate te utopije, društvene utopije, ali hteo sam da skrenem pažnju na oblikovanje nade u velikim književnim delima. A teorijski i književni tekst su dva najvažnija teksta svake kulture. Ako se zadržimo na nekoliko srpskih romana, na srpskoj književnosti, vidjet ćemo da je nada gotovo ili beznađe, upravo ovo o čemu sam govorio, centralna tema i Seoba, Miloša Crnjanskog, pa i Dobričinog Vremena zla. Prisjetimo se Seoba. Tu imamo problem nade i na kolektivnom i na individualnom nivou. Srpska nacija ili deo srpske nacije nije zadovoljan statusom u Austrijskom carstvu i rađa mu se nada da će odlaskom u Rusiju da popravi svoj položaj. To isto slede i junaci Seoba. Familija Isakovića takođe se seli u Rusiju, no vođena nadom da će joj biti bolje. I šta se događa? Ta nada se pretvara u beznađe, njihova nada individualna i kolektivna nije ostvareno, oni se utapaju u rusko more, narodno more, tako da tu imamo jednu značajnsku liniju koja upravo govori o ovome o čemu smo i malo čas raspravljali. Nada, vidite koliko je vezana i koliko je prati beznađe. Ta ideja romana se obaje da nada se ne ostvaruje. Na potpuno jedan drugačiji način, ali u istom značenskom ključu, Dobrica Ćosić piše o bolševizmu u Jugoslaviji. Ti njegovi romani iz ciklusa Vreme zla oblikuju upravo taj problem komunističke utopije ili tog, to, komunističke nade da će, da će doći novo društvo i da će se oblikovati i, ajde da to kažemo, optimistički novi čovjek. A ono što sprečava realizaciju ove nade je također jedan moralni problem, a to je odnos ciljeva i sredstava. Dakle, vi imate nadu da ćete ostvariti novo društvo, borite se za novo društvo, ali imate potpuno neodgovarajuća sredstva. A to je represija, to je sila, to je jedna disciplina. I to je nešto što je inače i Kolokovski u svojoj knjizi Glavni tokovi marksizma ovako formulisao kao osnovni prigovor to bolševizmu ili marksizmu u bolševičkom liku. Upravo to. Vi hoćete da ostvarite slobodu, ne slobodom, hoćete da ostvarite nadu socijalne pravde, a koristite nejednakost u hijerarhiji, u organizaciji pokreta i tako dalje i tako dalje. To je nešto što je vodeća značenska linija u ovim romanima. Mogu bi da dodam još i roman Deviš i smrt Meše Selimovića, gde je takođe imate Ahmeda Nurdija koji hoće pravdu, a završava tako što biva pogubljen i nesposoban je da tu pravu, prosto vidi se da on tu pravdu ne može da ostvari. Evo, to vam je nešto što govori možda i o biću književnosti. Velika književnost više igra na kartu, možda ne više, nego potpuno igra na kartu beznađa. Ona igra na kartu poraza nade. Ako bi gradila svoja značenja na optimizmu ili na happy endu, ona ne bi bila velika književnost. I samo moj skratko sa osvrnem, imate takođe i u stranim romanima, inostranim, imate Emu Bovary, pa imate taj epohalni roman Don Kihot, gdje imate takođe o problemu odnosa mišljenja i stvarnosti, gdje je Don Kihot nosilac nade da možda popravi svet, a ilazi sve na svakom koraku na poraze. Ili u Emi Bovary, koja je žena koja ima nadu da će joj život biti srećan u jednom braku, ona uviđa da to nije ono što ona imala kao nadu, pa odlazi u drugu vezu, pa to se isto događa, gubi tu nadu, pa u treći i na kraju završa tragično. I ovo je bio moj, dakle, osvrt na ono što možemo da saznamo, zašto da ne, iz književnosti kada je reč o problemu nade.
Da li možemo na osnovu ovoga što ste govorili sada da kažemo da je čovekova sudbina tragična, odnosno da se taj odnos nade i beznađa može odrediti kao tragedija?
Tragičan život čoveka je i po tome što je on svestan svoje konačnosti. Ta svest da je naš život ograničen, da mi imamo svest o kraju našeg života je nešto što je deo tog tragizma. A drugi deo je upravo ovo o čemu govorimo. Izgleda da čovek stalno trči za svojim nadama i stalno biva poražen, ne uspeva da ostvari tu nadu, a ovome bi dodao i to da uvijek imamo u svakodnevnom životu, u životu i običnog čovjeka, dakle ne samo u fikciji, u romanima, problem dograđivanja. Nada na nadu. Kada ostvarite jednu nadu, vama se odmah javlja druga nada, pa treća nada, i vi stalno širite to polje nade, idite iz jedne nade u drugu, i to je nešto što pokazuje da ili niste zadovoljni, ne uspevate da ostvarite svoju nadu, i samim tim morate da priznate neki poraz koji, ajde da to izrazimo i kao tragediju. Ovaj problem trčanja za svojim nadama možda bude i predmet komedija. Čovjek nije tragično biće, samo čovjek je komično biće, i to imate dosta satire i dosta komedijogorskih dela koja upravo oblikuju ovaj problem. Ali sigurno je jedno da ne postoji nešto što bi stavilo tačku na nadu, odnosno na ostvarivanje nade.
Da li je u pitanju prometejski duh zapravo, kada je čovjek...
Prometejski duh je naravno odlika nekih ljudi. On postoji u jednoj kategoriji, ali on ne odlikuje sve ljude. Da li postoji nekog bez nade, da li čovjek živi bez nade, da li živi bez prometejskog duha, pa ima takvi, ali to, ja bih se ipak korigovao, postoji nešto što je minimum, nešto, neka mrva, neka sitna nada, ali da bude potpuno beznađe, onda bi to bio čovjek apsurda. Pa čak i Kamijev Merso ima neku nadu da će se promeniti taj njegov činovički položaj.
Pa i hrišćanska nada u spasenje također drži ljude. A mi idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naš gost je Zoran Avramović, a razgovaramo o nadi. A povod za naš razgovor jeste simpozijum Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima, koji je nedavno završen. Govorimo dakle o nadi i prethodni segment završili smo razgovorom o književnosti i teoriji. Vi ste nedavno objavili knjigu o Dobrici Ćosiću pod naslovom Dobrica Ćosić između književnosti i politike. Kako ste i vi zapisali u knjizi, Dobrica Ćosić je, a i on to sam kaže, imao dve strasti, politiku i književnost. Kako ih je mirio u svojim tekstovima? Kako je uspevao i da li je uspevao da prevlada sebe kao književnika u političkoj aktivnosti i sebe kao političara u književnosti?
Mene je interesovao taj odnos upravo sa tog stanovišta, da li je mogućno pomiriti dve oprečne stvarnosti ili postoji tu neka razlika koja se vidi u stvaralaštvu. Ako pisac pored književnih dela objavljuje i neknjižena dela, može da objavljuje i naučna dela, filozofska, u ovom slučaju reč je o političkim tekstovima, moramo da se upitamo da li je tu politički tekst ili politička misao uticala na njegovu književnu misao ili njegovu umetničku ideju ili nije. Ovo istraživanje je pokazalo da je Dobrica Ćosić imao tu sposobnost, ja bih to podvukao, da zaštiti svoje književno delo od političke misli, od političkog delovanja. Na koji način? Kako ovu tvrdnju možemo da dokažemo? Jednostavno komparativnom analizom. Ako uporedimo jezik i stil u književnosti i u političkim tekstovima, vidjet ćemo veliku razliku. Politički tekst ne trpi metaforičan jezik, ne trpi veliki broj slika koji je imanentan i bez koga književni tekst ne može da se oblikuje. Onda imate u stilu, samo da navedem jedan primer, recimo on u romanu Deobe ima rečenicu koja ide na dve strane. Takva rečenica ne postoji, ona ne bi mogla da se napiše u političkom tekstu. To je jedan aspekt ove razlike. Drugi se nalazi u značenjima. Nisu to ista značenja. Možda ovaj zadnji roman Vreme vlasti, on se nekako poklapa sa njegovim političkim tekstima, to je kritika titoizma, ali kad pogledate Korene, pa pogledate Bajku, to su romani čije značenje nema nikakve veze sa tragedijom srpskog naroda u 20. veku, a to je opsesivna ideja Dobrice Ćosića, taj tragičan ishod, tragičan vek u istoriji srpskog naroda od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, komunizma, pa i do ovog kraja u kome je Srbija platila najveću cenu. Saznajna dimenzija takođe važna. U političkom tekstu mi imamo pristup znanju i politički tekst mora da izrazi neka znanja, a književni tekst je nekako on usput dodiruje znanja sociološka, istorijska, filozofska i tako dalje. To nije primarni cilj. I hajde da dodam još i postupak. Za književni tekst je izuzetno važno kojim postupkom oblikujete građu, a u političkom tekstu taj postupak ne postoji, ili postoji ta tehnologija, usmerenost na predmet. Jednom rečju, politička misao i opšte političko delovanje je pragmatsko i ono mora da se zasnive ili da se rukovodi određenim interesima, strastima, željama, potrebama kolektiva. Pre svega, jer politika je uvijek vezana za ono što je opšte, a u književnom tekstu je ideal pisa estetski oblik, odnosno ono što je lepo, njemu je stalo da realizuje ideju na čuli način, ideju lepote, i nije pragmatski, on ima i taj element fikcije. Dakle, to je nešto što razlikuje ova dva teksta i ja sam zaključio da nije, znači da je prosto njegova sposobnost bila u tome da nekako poštuje unutrašnje zahteve jednog i drugog teksta ili jedne i druge delatnosti. Nekima to polazi za rukom, nekima ne polazi. Problem sa Dobricom Ćosićem je u tome što je deo njegove recepcije, odnosno recepcije njegovog romana išao preko politike, pa su ga čitali posredstvom politike, koji su opet razumevali na svoj način, u politici prihvatate što ili ne. Tako da je to ga je koštalo umetnički, ali sve prolazi, pa i pogrešni sudovi. Kada je reč o ovoj temi o kojoj mi govorimo, Dobrica na više mesta u svojim političkim tekstovima, a ogroman je opus, za svoju političku misao i opšte svoje političko delovanje govorio da je poražen. Ja sam poražen. On na više mesta zapisuje šta je poraženo. Pa poražena je njegova komunistička i jugoslovenska ideja. To su dva velika poraza, ali ne zadržava se on samo na sebi, jer je on bio deo tog projekta, on to proširuje i na srpski narod. Jugoslovenstvo i komunizam su dva poraza, a to su bile velike nade i partizanske generacije i komunističke. Ne bi komunistička generacija, odnosno partizanska, pobedila u ratu da nije imala nadu.
Da je... I veliku ideju.
Naravno, veliku ideju i nadu.
Pa nada u ostvarenje te ideje.
Naravno, ne bi zalagali svoj život, ne bi gubili živote da nisu imali tu nadu. Međutim, dogodilo se da stvarnost išla, da je stvarnost išla nekim drugim tokom, i postoji na nekoliko mesta rečenica stvarnost je pobedila našu veru i našu nadu.
Pošto nam je ostalo još vrlo malo vremena do kraja emisije, možete li samo kratko da nam odgovorite kako tumačite taj Ćosićev preokret od korena ka vremenu smrti? Recimo, u korenima se vidi pisac koji je, da kažemo, komunista, je li tako? Neki detalji u tom romanu upućuju na to, recimo kada Simka odlazi u manastir, pa je tamo dočekuje njakanje manastirskih magaraca i ustajala sveta vodica. Kritika demokratije, više partizma, je li tako, u Obrenovićevskoj Srbiji. A onda kasnije kritika upravo onoga zašto se zalagao tada kada je pisao Koren, je li tako, kritika jednopartijskog sistema, a zalaganje za demokratiju i više partijski sistem. Kako objasniti toliki preokret koji će osjećati? Ali kratko samo, pošto nam je malo ostalo.
Ja bih rekao da je to stvar intelektualne autonomije. On je pisao Korene kao član komunističke partije i bio je mlad. To je isto nešto što treba istaći. Kasnije on, kada napušta komunističku partiju, on zadržava tu tu intelektualnu i stvaralačku autonomiju. Moj odgovor je sljedeći. Jednostavno, bio je intelektualac, bio je pisac koji je u svim okolnostima, dakle, njegovo stvaralaštvo nije zavisilo od političkih i društvenih okolnosti. On je uspeo da sačuva tu stvaralačku autonomiju i to je odgovor na to pitanje. Znači, i kada je bio član komunističke partije, kada nije bio član komunističke, znači, njegova ta književna autonomija nije narušena, a on je jednostavno birao, samo teme su bile drugačije. Drugačije su teme, ali na to pitanje možemo da odgovorimo samo ako uporedimo stvarnost u kojoj se stvara i samo umetničko delo. Po mom razumevanju ili ono što ja znam, on je bio autonoman u svom stvaralaštvu u odnosu na sve promene u odnosu u političkoj i društvenoj stvarnosti.
Ovdje, nažalost, moramo da završimo današnji razgovor. Ja vam zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala i šteta što nemamo više vremena.
Biće prilike, nadam se. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Zoranom Avramovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.